saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat kembali berjumpa dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas pendahuluan dari surat Efesus. Dan saat ini, tibalah saatnya kita akan melihat ayat demi ayat dari surat Efesus ini. Hal apa saja yang diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini pembahasan kita telah memasuki surat Efesus pasal yang pertama, di mana ayat pertama dan kedua mencatat demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudaraku, inilah pendahuluan terpendek dari semua surat kiriman Paulus. Pendahuluan ini pendek sebab sekalipun surat kiriman ini seakan-akan dikirimkan kepada jemaat di Efesus, tetapi sebenarnya ditujukan juga bagi semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Surat Efesus ini jelas sekali adalah surat kiriman yang Paulus rujuk ketika di Kolose dia mengatakan supaya membacakan surat kiriman itu kepada jemaat Laodikia. Dengan kata lain, ini sebenarnya adalah surat edaran bagi jemaat-jemaat yang sudah ada pada masa itu. Paulus tidak menulis surat ini khusus kepada jemaat setempat sebagaimana dia menulis surat-surat kepada jemaat secara umum lainnya. Jemaat di sini juga dimaksud adalah tubuh tidak kasat mata, orang percaya. Perhatikan ayat ini dimulai dengan kalimat, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat dari Paulus Rasul Kristus Yesus itu seharusnya diganti menjadi dari Paulus Rasul Yesus Kristus. Saya harap Anda tidak berpikir bahwa saya memperdebatkan hal ini. Tetapi menurut saya memang sebaiknya di seluruh surat kiriman ini dan juga di bagian-bagian lainnya dari Alkitab seharusnya juga diganti Yesus Kristus. Mengapa? Karena Kristus sebenarnya adalah sebutan untuk Yesus. Itulah dia. Selanjutnya dalam Matius 16 ayat 16 dikatakan, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dalam versi terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, Thou art the Christ, the Son of the living God. Saudaraku, Yesus adalah nama manusianya. Dalam surat 2 Korintus 5 ayat 16, Paulus berkata, "Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian." Di sini Paulus tidak menilai Yesus sebagai Yesus yang melayani di bumi ini selama 3 tahun. Paulus justru melihat atau menilai Yesus sebagai Kristus yang dimuliakan yang dijumpainya di jalan menuju Damsik. Karena itu, maka Paulus selalu menekankan nama Kristus terlebih dahulu, yaitu Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bahwa di sini Paulus menyatakan bahwa dirinya adalah seorang rasul. Lalu apa sebenarnya arti dari rasul itu? Rasul sebenarnya merupakan jabatan tertinggi yang pernah ada di dalam gereja. Dan tentu saja itu hanya ada pada masa gereja mula-mula. Sekarang ini tidak ada yang menjadi rasul di gereja. Alasannya sebenarnya sederhana, yaitu mereka tidak bisa memenuhi syarat sebagai seorang rasul. Menjadi rasul itu memiliki persyaratan yang tidak mudah. Apa saja persyaratan itu? Yang pertama, saudaraku, rasul-rasul menerima jabatan secara langsung dari mulut Tuhan Yesus Kristus. Paulus mengklaim hal itu atas dirinya. Karena itu dia menulis, "Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati." Sebagaimana Galatia 1 ayat 1 mencatat, inilah alasannya mengapa saya yakin kalau sebenarnya Paulus ini justru menggantikan tempat Yudas yang telah mengkhianati Yesus. Para murid jelas lebih memilih Matias, tetapi saya tidak temukan dimanapun dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus menjadi rasul. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas di sini bahwa semua rasul itu menerima jabatan mereka secara langsung dari Tuhan Yesus. Selanjutnya yang kedua dikatakan, para rasul melihat juru selamat setelah kebangkitannya. Dan tentu saja Paulus bisa memenuhi persyaratan itu. Yang ketiga, para rasul mendapatkan ilham khusus. Mereka menguraikan secara terperinci dan menulis kitab suci. Coba Anda lihat dalam Yohanes 14 ayat 26, atau juga Yohanes 16 ayat 13, dan juga Galatia 1 ayat 11-12. Sudah pasti Paulus memiliki sifat-sifat yang dikehendaki ketimbang para rasul lainnya. Yang keempat dikatakan mereka memiliki wewenang tertinggi. Itu Anda dapat lihat dalam Injil Yohanes 20 ayat 22-23. Kemudian dalam surat 2 Korintus 10 ayat 8 juga ada di sana. Selanjutnya yang kelima, tanda wewenang mereka adalah kuasa untuk mengadakan mujizat. Anda dapat lihat hal ini sebagaimana dicatat dalam Matius 6 ayat 13 dan Injil Lukas 9 ayat 1 dan 2 serta Kisah Rasul 2 ayat 43. Saya tidak yakin kalau kuasa seperti itu ada pada masa manusia seperti sekarang ini. Tetapi itulah tanda sebenarnya dari seorang rasul. Saudaraku, Yohanes menulis akhir abad pertama sebagaimana 2 Yohanes 1 ayat 10 mencatat, "Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya." Saudara, tanda itu tidak lagi kemampuan mengadakan mujizat, melainkan memiliki doktrin yang benar. Mereka diberi jabatan menyeluruh, yaitu memelihara semua jemaat. Anda dapat melihat hal itu dalam surat 2 Korintus 11 ayat 28. Kita melihat bahwa Paulus sudah pasti memenuhi 6 persyaratan kerasulan ini. Selanjutnya, saudaraku, perhatikan juga dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Kita melihat bagaimana Paulus meletakkan kerasulannya pada kehendak Allah, bukan pada ambisi pribadi ataupun kehendak manusia atau permintaan gereja. Paulus menulis kepada jemaat di Galatia, sebagaimana Galatia 1 ayat 15-16 mencatat, "Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anak-anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi." Sebagaimana hal ini tercatat dalam surat Galatia 1 ayat 15-16. Anda lihat, saudaraku, Paulus berkata kepada Timotius, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman." Surat 1 Timotius 1 ayat 12-13 mencatat hal itu. Kita melihat bagaimana Paulus memberikan referensi konstan pada kehendak Allah sebagai dasar dari kerasulannya. Anda bisa melihat hal ini semua dalam surat 1 Korintus 1 ayat 1, 2 Korintus 1 ayat 1, Kolose 1 ayat 1, dan surat 2 Timotius 1 ayat 1. Tuhan Yesus mengatakannya di dalam semua ayat ini. Kemudian saudara, dikatakan juga kepada orang-orang kudus di Efesus. Kata untuk kudus adalah hagios, yang artinya suci atau terasing. Dan maksud utama dari kata-kata ini adalah diasingkan sehingga hanya bisa dipakai oleh Allah, yaitu mereka yang menjadi milik Allah. Belanga dan tembikar di tabernakel disebut bejana yang kudus. Mengapa? Apakah karena benda-benda itu memang kudus dan sangat baik serta indah? Tidak juga. Menurut saya, semua benda-benda itu dipukul dan ditempa oleh manusia dan setelah perjalanan panjang di padang belantara. Dan benda-benda itu menjadi kudus sebab dipakai oleh Allah. Saudaraku, orang kudus adalah orang yang dipercayai Kristus dan diasingkan supaya hanya bisa dipakai oleh Allah. Hanya ada dua jenis orang dewasa ini. Yang pertama orang kudus, yang kedua tidak kudus. Jika Anda adalah orang yang kudus, maka Anda bukan orang tidak kudus. Jika Anda bukan orang tidak kudus, maka Anda adalah orang kudus. Sekarang ada beberapa orang kudus yang tidak dipakai Allah. Mengapa? Itu karena kesalahan mereka sendiri. Mereka akan diasingkan karena hendak dipakai Allah dan untuk melayani Dia. Orang-orang kudus itu harus bertindak kudus pula. Dan itu memang benar. Tetapi mereka tidak akan pernah dianggap sebagai orang kudus dari cara mereka bertindak. Mereka kudus karena kedudukan mereka dalam Kristus. Mereka adalah milik-Nya yang hendak diciptakannya. Saudaraku, perhatikan di Efesus. Kita sudah mempelajarinya sebenarnya. Anda bisa mencantumkan nama kota Anda di sini. Misalnya bagi saya yang ada di Batu, saya bisa mencantumkan nama kota tempat tinggal saya, yaitu Batu, di Malang, Jawa Timur. Sehingga menjadi kepada orang-orang kudus di Batu Malang, Jawa Timur. Mengapa? Karena seperti sudah saya katakan tadi bahwa sebenarnya surat ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang di Efesus, tetapi surat ini ditujukan kepada semua jemaat. Tuhan dimanapun mereka berada, itu termasuk di tempat-tempat di mana Anda dan saya tinggal. Selanjutnya dikatakan, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Dan saudaraku, di sini dikatakan bahwa mereka adalah orang percaya. Orang-orang percaya dan orang-orang kudus artinya sebenarnya sama. Orang kudus tentu harus kudus, dan orang percaya itu harus setia. Orang percaya adalah orang yang mempercayai Kristus, dan orang kudus juga demikian. Istilah kudus sebenarnya adalah aspek ilahi dari orang Kristen. Dan istilah orang percaya adalah aspek kemanusiaan dari orang Kristen. Sehingga memang pada dasarnya keduanya sama saja. Kemudian dikatakan, dalam Kristus Yesus. Inilah yang paling tepat. Saudaraku, surat kiriman ini akan menjelaskannya dan saya akan mengamatinya dengan lebih terperinci nanti. Bagi saya, kata paling penting dalam Perjanjian Baru adalah preposisi atau kata depan dalam. Teolog-teolog menyampaikan lulus untuk mencoba menjelaskan kepada kita tentang apa artinya diselamatkan. Lalu bagaimana cara Anda mendefinisikan keselamatan kita? Ada istilah penebusan, pertobatan, pembenaran, pendamaian, perdamaian, dan pengorbanan Kristus yang menggantikan. Dan semua istilah ini memang baik. Semuanya tentu indah. Tetapi tentu saja masing-masing istilah itu semata-mata memberikan satu aspek, yaitu keselamatan. Lalu apa arti sebenarnya dari diselamatkan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus itu artinya adalah tinggal di dalam Kristus. Kita secara mutlak dan tidak dapat diubah bersekutu dengan Kristus oleh baptisan Roh Kudus. Anda dapat lihat hal ini dalam surat 1 Korintus 12 ayat 12-13. Kita dimasukkan dalam tubuh orang percaya. Dan ada tertulis, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Surat 1 Korintus 6 ayat 17. Anda lihat, kita adalah milik Allah dan tidak ada yang bisa menandinginya. Dalam surat Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, bisakah Anda memperbaiki diri Anda? Berada di dalam Kristus Yesus adalah suatu pencapaian yang besar dari keselamatan. Dr. Lewis Perry Kafer, seorang teolog, mengetahui bahwa kata dalam itu muncul paling tidak sebanyak 130 kali di dalam Perjanjian Baru. Dan Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Anda lihat, sungguh suatu hal yang luar biasa, bukan? Kita tinggal di dalam Kristus. Saya tidak dapat menjelaskannya, karena ini memiliki pengertian sungguh mendalam. Mungkin kiasan berikut ini bisa menolong Anda untuk memahaminya. Sebagaimana dituliskan, burung ada di udara, udara ada di dalam burung. Ikan ada di dalam air, air ada di kolam ikan. Besi ada di dalam api, dan api ada di dalam besi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, artinya adalah orang percaya ada di dalam Kristus, dan Kristus di dalam orang percaya. Kita bersekutu dengan Dia. Kepala ada di dalam tubuh, dan tubuh ada di dalam kepala. Tubuh saya tidak bisa bergerak tanpa diarahkan oleh kepala. Gereja yang adalah tubuh Kristus ada di dalam Kristus, yaitu kepala gereja. Perhatikan bahwa semua kebenaran dalam surat Efesus itu berkisar tentang fakta ini. Cobalah Anda sediakan waktu untuk mencermati surat kiriman ini. Dan saya yakin Anda akan mendapatkan pemahaman yang jauh lebih baik. Saya merasa sangat teliti bahwa di antara surat Roma, surat 1 dan 2 Korintus, serta Galatia, Surat Efesus inilah harus diberikan prioritas utama di antara semua surat kiriman. Mengapa? Karena saya merasa bahwa surat-surat kiriman ini memuat pesan yang mendebarkan pribadi dan hidup bagi Anda dan saya dewasa ini. Mungkin tidak ada bagian lain kitab suci yang seperti ini. Saudaraku, ini adalah surat-surat kiriman doktrinal yang hebat. Ketika Allah berfirman kepada Yosua, dalam Yosua 1 ayat 2 dikatakan, "Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini." Saudara, saya tahu, kalau dia tidak berbicara dengan saya, tetapi dia memberikan perintah kepada Yosua. Akan tetapi bagi saya, ini ada aplikasinya. Surat kiriman kepada jemaat di Efesus adalah kitab Yosua dalam Perjanjian Baru, dan ini berbicara secara langsung kepada saya secara pribadi. Selanjutnya perhatikan kasih karunia. Saudara, dua kata yaitu kasih karunia adalah bentuk ucapan dalam dunia non-Yahudi dan juga pada masa Paulus. Bahasa Yunaninya adalah charis. Dua orang yang bertemu di jalan akan saling mengucapkan charis. Seorang teman menceritakan pengalamannya ketika berjalan-jalan di Athena. Waktu itu ia berjalan di Athena dengan seorang teman Yunaninya yang juga adalah seorang misionaris. Lalu teman Yunaninya itu menyapa beberapa orang sembari berjalan, dan teman saya ini berkata kepada orang itu, "Kedengarannya Anda menyapa mereka dengan mengatakan charis." Lalu dia tertawa dan berkata, "Ya, memang hampir mirip." Tampaknya sampai sekarang kata ini memang masih dipakai di dalam bentuk sapaan. Kemudian saudaraku dikatakan, "Dan damai sejahtera." Salam dalam dunia religius adalah damai. Dan itulah kata yang Anda dengar di Yerusalem sebagai shalom. Paulus menggunakan kedua kata yang muncul pada masa itu dan memberi keduanya arti yang hebat dan mengangkatnya. Kasih karunia Allah adalah cara yang dipakainya untuk menyelamatkan kita. Anda harus mengenal kasih karunia Allah sebelum Anda bisa merasakan damai sejahtera Allah. Paulus selalu mengatakannya secara berurutan. Kasih karunia sebelum damai sejahtera. Anda tentu harus mengalami kasih karunia sebelum Anda merasakan damai sejahtera. Dalam surat Roma 5 ayat 1 dikatakan, "Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda bisa melihat kata damai sejahtera di mana-mana dewasa ini. Dan umumnya, kata ini merujuk pada damai sejahtera di beberapa bagian dunia atau kedamaian dunia. Tetapi sebenarnya, dunia tidak akan pernah mengenal damai sejahtera itu sebelum dunia sungguh-sungguh mengenal kasih karunia Allah. Dan yang menariknya adalah, Anda tidak akan banyak melihat kasih karunia dunia. Yang Anda lihat adalah kata kasih dan damai sejahtera. Keduanya adalah kata yang mirip, dan keduanya dianggap diambil dari Alkitab. Tapi sebenarnya seringkali artinya tidak sama dengan damai sejahtera yang ada di dalam firman Tuhan. Damai sejahtera maksudnya adalah damai sejahtera bersama Allah oleh karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Karena itu, tentu saja dosa-dosa kita tidak akan pernah diampuni sebelum kita memahami tentang kasih karunia Allah. Selanjutnya saudaraku dikatakan, "Dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu." Anda lihat di sini, kasih karunia dan damai sejahtera itu sebenarnya berasal dari Allah Bapa kita. Sebenarnya Dia menjadi Bapa kita ketika kita merasakan kasih karunia Allah dan diperbaharui Roh Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera juga berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, saudaraku, dikatakan, mengapa Paulus tidak mengatakan kalau keduanya juga berasal dari Roh Kudus? Apakah Paulus tidak percaya pada Trinitas? Saya yakin bahwa sebenarnya Paulus percaya. Tetapi Roh Kudus sudah berada di Efesus dan mendiami orang-orang percaya. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah di surga. Kita harus terus memperhatikan geografi ini ketika mempelajari Alkitab. Karena ada banyak sekali orang yang sesat teologinya sebab geografi mereka tidak benar. Dan ketika kita meluruskannya, ini bahkan bisa membantu teolog kita. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa Surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, secara khusus berkaitan dengan firman-Mu yang boleh kami renungkan saat ini. Terima kasih untuk kebenaran yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.